Λοιπόν, τελευταία αφήσαμε τα οικονομικά μας θέματα, έτσι, για να δούμε πώς κυλάει η ζωή μας, αφού μπροστά μας έχουμε ανοιχτούς λογαριασμούς κυριολεκτικά. Αυτούς τους λογαριασμούς θα πάμε να τους λύσουμε τώρα με τον από το φίλο τον κύριο Νίκο Λιβαδιωτάκη, είναι αντιπρόεδρος της Ένωσης Φοροτεχνικών Λογιστών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ηρακλείου και γραμματέας στην ΕΒΕΝΗ. Αλλά τα φορολογικά θέματα έχουν πάντα, έτσι, ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Καλημέρα, καλή Σαρακοστή.
Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, καλή Σαρακοστή. Ελπίζω με το επόμενο διάστημα που αρχίζει να πετούν αετούς, να έχουμε και πολλούς, μην πετούν πέτρες με τα νέα φορολογικά που έχουν.
Με τα νέα φορολογικά δεν λέτε τίποτα. Όπου βγάλει τον καθένα, δυστυχώς είναι η κατάσταση πολύ δύσκολη. Ήθελα, έτσι, επειδή ξεχνιόμαστε που και που, αλλά να υπενθυμίσουμε ότι έχουμε μπροστά μας και την κατάσταση των φορολογικών δηλώσεων. Πότε θα ξεκινήσει η υποβολή τους και τι ακριβώς γίνεται με αυτό το θέμα των προσυμπληρωμένων φορολογικών δηλώσεων?
Να τα πάμε από την αρχή. Φέτος θεωρεί το Υπουργείο Οικονομικών πως θα ανοίξει λίγο πιο νωρίς σε σχέση με πέρσι. Πέρσι, να θυμίσουμε, άνοιξε τυπικά 31 Μαρτίου, ουσιαστικά άνοιξε 1,5 μήνα μετά, δηλαδή αρχές του Μάη, διότι πάρα πολλοί φορείς, όπως τα μία τράπεζες, ΠΚΠ και αυτοί, δεν είχαν αναρτήσει στο σύστημα του Υπουργείου Οικονομικών τις δηλώσεις, τα ποσά που έπρεπε να έχει ο κάθε φορολογούμενος, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να κάνει δηλώσεις εξ αρχής. Όμως μια απλή δήλωση όπου έχει μόνο μια σύνταξη, ένα μισθό χωρίς τίποτα άλλο, αυτό ήταν εφικτό να γίνει εξ αρχής. Αυτό προβλέπει και το Υπουργείο Οικονομικών φέτος, να ανοίξει κάποιες μέρες πριν τη διοίκηση του μήνα, έτσι ώστε να μπορεί να ονομάζει ο Υπουργός και ο Γενικός Γραμματέας πως ανοίξαμε νωρίς φέτος, λίγο πιο νωρίς από τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα τι γίνεται. Το επόμενο δεκαήμερο τώρα έχουν προλάβουν να ψηφίσουν το νέο φορολογικό νομοσχέδιο και τον κώδικα φορολογικών διαδικασιών, που αυτό τι θα προβλέπει, είναι εκεί μέσα οι προσημειωμένες. Θα προβλέπει αυτόματες φορολογικές δηλώσεις. Τι σημαίνει αυτόματες? Οι φορολογικές δηλώσεις με εισοδήματα αποκλειστικά από μισθούς και συντάξεις θα απαλλάσσονται από τη συμπλήρωση και την υποβολή των δηλώσεων. Δηλαδή θα έρθει το Υπουργείο Οικονομικών και σου λέει, κύριε Παπαδάκη, εσύ είσαι μόνο ένα μισθό, θεωρητικά αυτό βέβαια, ναι, είναι μόνο μια σύνταξη, οπότε το εισόδημά σου είναι ένα ποσό α, ο φόρος σου βγαίνει ένα ποσό β, οπότε έλα να μας πληρώσεις. Όμως θεωρούμε εμείς βάσει εμπειρίας μας πως από κάτω υποκρύπτονται πολλά ερωτηματικά. Τα εξής πια, παράδειγμα. Ένας συνταξιούχος έχει ένα ενίσχυο. Φέτος νίκησε ένα χωράφι, ένα σπίτι. Αυτά δεν τα ξέρει. Οπότε ερχόμαστε να κάνουμε μετά στην μηνωματική δήλωση να αλλάξει το φόρο, να τρέχουμε πιο δύσκολα. Έχουμε μια αγορά γιοταχή, μια πώληση γιοταχή. Αλλάζουμε κατοικία, αλλάζουμε το ενίσχυο. Έχουμε μια δωρεά σε πρώτο βαθμό συγγένειας. Φιλοξενούμε ένα εγγονό, ένα παιδί, ένα ξάδερφο ή μπαμπά ή μαμά. Επίσης έχουμε κάποιες δωρεές. Ερωτήματα πολλά που βγαίνουν.
Ναι, ναι.
Να πάνε, ας πούμε, δωρές σε νοσοκομεία, σε εκκλησίες. Πώληση λαδιού. Φέτος το πήρε και παραπάνω το λάδι, κύριε Παπαδάκη. Πουλήσαμε 100-200 κιλά, 500 κιλά που τα είχαμε στην αποθήκη. Αυτά οι πληροφορίες δεν υπάρχουν και αλλάζουν όλη τη δομή της φορολογικής δήλωσης. Επίσης, με την αλλαγή, ας πούμε, και 10 δραγμικά του σπιτιού που θα νοικιάζουμε, αλλάζει το αντισημενικό κτίριο, που σημαίνει αλλάζει ο φόρος μας. Θεωρώ πως αυτό θα ήταν πιο για μένα σωστό και πρέπει, ναι, με να υπάρχει δήλωση προσυμπληρωμένη, να σου έχει έτοιμο το φόρο, αλλά να αφήσει την τελική επιλογή να την κάνεις εσύ ανάλογα τα δεδομένα που είσαι, να μην σου έρθει έτοιμα, γιατί πάρα πολλούς φορολογούμενους τους βάλουν σε μια τηλεφορία που και σε άγχος, ειδικά κάποιοι που είναι αγχώδες, όταν έρθει ένας φόρος που πραγματικά είναι πιο μικρός, θα αγχωθούν να σκάσουν και θεωρώ πως φέτος θα ήταν πιλωτικό χωρίς την οριστική πραγματοποίηση της επιβολής του φόρου αμέσως, αλλά να είναι έτοιμος να χρειάζεται να πατήσει το κουμπί εφόσον την ελέγξει κάποιος ειδικός. Αυτόν την και θεωρώ πως ήταν το πιο πρέπον για φέτος και του χρόνου πάμε πιο ομαλά. Τώρα, το χρονοδιάγραμμα που, που τυπικά είναι, είναι μέχρι 30 Ιουνίου οι δηλώσεις. Που τι θα έχουμε 8 ίσες μηνιαίες δόσεις, των οποίων η πρώτη θα καταβάλλεται τέλος Ιουλίου και τελευταία το Φεβρουάριο. Γι' αυτό είπαμε πως αρχίζουν οι δηλώσεις, διότι θα αρχίσουν οι δηλώσεις, θα έχουν οι φόροι τον επόμενο μήνα να παντρέψουμε, έχουμε και το έμφυα.
Σωστά.
Οπότε ξεκινάνε φέτος και πιο νωρίς το έμφυα, όσο πάρει το ε9.
Πότε βγαίνει αυτό?
Και αυτό το περιμένουμε το τέλος του μήνα, αρχές το πολύ του Απριλίου, όπου εκεί θα έχουμε φέτος, κύριε Παπαδάκη, 11 δόσεις. Που σημαίνει αρχίζει από τον Απρίλιο μέχρι τον Φεβρουάριο. Οπότε Απρίλιος που θα είναι το Πάσχα θα έχουμε δώσει έμφυα την πρώτη, οπότε το αργή το βλέπω να είναι λίγο πιο μικρό, γιατί θα πρέπει η πρώτη δόση να κατευθεί τέλος Απριλίου.
Α, τέλη Απριλίου δηλαδή θα ανοίξει η πλατφόρμα, αυτό λέτε?
Σωστά. Όχι, η πλατφόρμα, κοιτάξτε, τέλος Μαρτίου με αρχή Απριλίου θα έχουν βγει καθαριστικά.
Α, τα καθαριστικά, ναι, με συγχωρείτε.
Η πρώτη δόση θα πρέπει να κληρωθεί 30 Απριλίου, το Πάσχα το έχω μετά. Γι' αυτό είπα πως συνδυάζω το αργή.
Το αργή, ναι, σωστά.
Διότι όταν χρειαστεί να δώσουμε την πρώτη δόση του έμφυα το Απρίλιο, ενδεχομένως να μην μείνει και κάποιο ποσό για το αργή, θα φάει ο έμφυα λίγο το αργή. Όπως πάει. Βέβαια εδώ φέτος για όσους είχαν προνοήσει και είχαν ασφαλίσει τα κινητά τους, έχουμε 10% έκπτωση. Αυτό βέβαια θα το δούμε πως θα κυλήσει, γιατί σε κάποιες περιπτώσεις που ενδεχομένως να μην έχουν αφαιρεθεί το 10%, θα πρέπει οι φορολογούμενοι να κάνουν ένα έλεγχο, να δούνε τις δηλώσεις τους και θα έχουν το δικαίωμα να τους διορθώσουν το πρώτο δίμηνο, δηλαδή Απρίλη Μάη, να διορθώσουν τις δηλώσεις εφόσον δεν έχουν καταφέρει να έχουν πάρει το 10% της έκπτωσης του έμφυα. Εδώ βέβαια θα είμαστε να το δούμε, γι' αυτό έτσι κύριε Παπαδάκη, γι' αυτό θα έχει λίγο το δρόμο του. Βέβαια ως φορολογούμενοι δεν είχε καμία μεταβολή από πέρυσι μέχρι φέτος. Τα ποσά θα είναι τα ίδια, απλώς θα είναι σε πιο μεγάλο μήκος η πληρωμή τους, είναι καθώς όπως είπαμε.
Μια χαρά.
Αυτό.
Να πάμε λίγο και στο θέμα της διασύνδεσης των ταμιακών μηχανών με τα POS των επιχειρήσεων. Είχαμε προθεσμίες, ξέρω εγώ.
Εδώ τι έχουμε να πούμε, μέχρι σήμερα, 19 του μήνα.
Σήμερα, σήμερα. Παράταση. Κυριολεκτικά σήμερα.
Σωστά, σήμερα τα βάουσερ που σημαίνει υποχρέωση των επιχειρήσεων διασύνδεσης των ταμιακών με το POS είχαν λήξει. Στο προηγούμενο διάστημα όμως πήραν παράταση σε συνδυασμό και με τα βάρουσα. Δηλαδή θα πρέπει ο κάθε επαγγελματίας που έχει μια ταμιακή μηχανή να έχει διασυνδέσει το πώς με την ταμιακή. Πρακτικά τι σημαίνει, πως πας και κάνεις μια συναλλαγή σε ένα κατάστημα που έχει ταμιακή μηχανή, θα πρέπει να δίνεις την κάρτα στο πώς, να ελέγχεται το ταμιακό σύστημα online. Συνδεμένη ταμιακή με την τράπεζα, επιστρέφει η θετική απάντηση. Λέω θετική διότι πρέπει να έχει χρήματα η κάρτα. Οπότε από τη στιγμή που υπάρχει θετική απάντηση, υπάρχει χρήμα, τότε εκδίδεται η απόδειξη λιανικής πόλης από την ταμιακή μηχανή. Τώρα τι γίνεται, η διασύνδεση όλη αυτή θέλει κάποιο κόστος. Έχουμε διασύνδεση αναβάθμιση ταμιακής μηχανής Α, Β. Δεν μας κάνει το πώς, πρέπει να το αλλάξουμε. Σε τι έχουμε επιδότηση πώς. Πρέπει να το πάρουμε, να αλλάξουμε την ταμιακή μηχανή στο επισυτισμού, δηλαδή καφενεία, εστιατόρια, θα πρέπει να αλλάξει με 30 έκτου, γιατί και εκεί έχουμε ένα πέρασμα, θα το πούμε σε λίγο.
Ναι.
Οπότε έχουν βγει καινούργια συστήματα τώρα, όπου είναι οι λαϊκές αγορές, τα ταξί, τα ρεντεκάρ που νοικιάζουν απομακρυσμένα. Έχουν βγει καινούργια ταμιακά συστήματα, όπου είναι 2-1, δηλαδή έχουμε μια ασύρματη ταμιακή μηχανή, όπου είναι σωματωμένη μέσα και τα πώς. Πάμε ας πούμε στη λαϊκή αγορά, επί το που βάζουν την κάρτα στην ταμιακή, εκδίδει την απόδειξη και κάνει και τις δύο δουλειές συγχρόνως με ένα μηχανάκι.
Καλό είναι αυτό. Καλά ακούγεται.
Ένα είναι αυτό. Ναι, αυτό ακούγεται καλό, διότι προσπαθούν να καλύψουν το σχεδόν το απομακρυσμένο. Έχει ας πούμε ρεντεκάρ, ειδικά το ρυθμιστική περιοχή που με στιγμής ανοίγει το επόμενο διάστημα, φεύγει από την επιχείρηση, πάει στο λιμάνι, σε αεροδρόμιο, πάει σε ένα άλλο απομακρυσμένο να παραδώσει το αυτοκίνητο του. Εσύ θα πρέπει να εκδώσει ένα παραστατικό. Ο ξένος έχει πώς. Οπότε θα μπει στο ασύρματο το σύστημα να δώσει το πώς, αμέσως θα συνδεθεί με την τράπεζα, θα εκδώσει την απόδειξη και καλύβει το κομμάτι και αυτού του απομακρυσμένου ή και σε άλλα πολλά επαγγέλματα. Όμως για να βοηθήσει το κράτος εντός παραθέσεως σε αυτή τη μεταβολή, δίνει μέσω βάρους ένα ποσό σε κάθε διαδικασία που θέλει να κάνει ο επαγγελματίας, να βοηθήσει στην αναβάθμιση του συστήματός του. Είτε είναι πώς αυτή, είτε είναι ταμιακή μηχανή, είτε τα δύο. Mm-hmm. Οπότε έχουν προθεσμία μέχρι σήμερα όσοι επαγγελματίες στάλησης δεν έχουν προνοήσει να έχουν κάνει το αίτημά τους. Καλό είναι να μπουν στο σύστημα. Η απλή είναι η αίτηση, θεωρώ, βάζεις τα ποσά των προηγούμενων 2 ετών μαζί με τον αριθμό των εργαζομένων που έχεις και σε πάει στο επόμενο βήμα για να ολοκληρώσεις το αίτημα του βάουτσερ. Mm-hmm. Πολλοί επαγγελματίες περιμένουν το ποσό αυτό που θα εγκριθεί για να το δώσουν στο τεχνικό να κάνει όλη τη διαδικασία. Γι' αυτό έχουμε το πρόβλημα εδώ πως θα πρέπει μέχρι τέλος του μήνα, που είναι η παράταση για τη διασύνδεση, να δηλώσει ο τεχνικός και θα πρέπει να είσαι στην μέρημνα του επαγγελματία, να δηλώσει ο τεχνικός το ραντεβού με την ταμιακή μηχανή. Διότι όπως καταλαβαίνουμε, κύριε Παπαδάκη, υπάρχουν πάρα πολλοί ταμιακές μηχανές που είναι στον αέρα ακόμα, δεν έχουν δεθεί, δεν προλαβαίνει τεχνική σε τόσο μικρό διάστημα αυτό το νόμο. Έδωσε το Υπουργείο Οικονομικών επιπλέον ένα μήνα, εφόσον όμως τι. Εφόσον έχει μπει ο τεχνικός να σου είχε δηλώσει ραντεβού στο πλαίσιο. Διαφορετικά έχει πρόστιμο.
Μπέρδεμα δηλαδή. Ναι,
ναι, μπέρδεμα μεγάλο. Βέβαια, το μπέρδεμα τώρα πού πάει πιο μετά να το καταλαβούν. Πάμε μια παρέα 5 άτομα. Mm-hmm. Σε μια ταβέρνα. Ο άλλος έχει κάρτα, ο άλλος έχει μετρητά.
Σωστό.
Ήταν δύο επαγγελματίες.
Σωστό. Το έχουμε αντιμετωπίσει όλοι το δίλημα αυτό.
Πριν φάση, τι θα μου κόψεις. Οπότε. Εκεί τι έχει κάνει το Υπουργείο Οικονομικών, υποχρεώνει όλους τους επαγγελματίες του επιστημισμού να αλλάξουν τα μηχανικές μηχανές έως 30 έτου. Εδώ δίνει το βάουτσερ αυτό, γι' αυτό είναι σημαντικό να κάνουν την αίτηση μέχρι σήμερα, ένα ποσό 350 ευρώ για την αλλαγή τα μηχανικές μηχανές και πάμε σε τα μηχανικές μηχανές μορφής εστιατορίου, έτσι ώστε να μπορεί να δώσει πιο μπροστά σαν απόδειξη παραγγελίας στο τραπέζι και στο τέλος όταν αρχίσει ο λογαριασμός να επιλέξει ο πελάτης αν δώσει ένα μετρητά, αν δώσει μόνο πώς ή όλα μετρητά ή αν δίνεις πώς, αλλά πολλές φορές δεν έχει χρήματα μέσα, οπότε όλο αυτό το παίρνουμε προσπαθεί να το εξελίξει με τη μορφή ταμιακών μηχανών μορφής εστιατορίου και από την πιο απλή μορφή σε ένα καφενείο, ένα αρινό χωριό να πάμε, ας πούμε,
ναι.
Να μην μόνο μες ένα χωριό που θα πρέπει εσύ να αλλάξει ταμιακή μηχανή, να δουλεύει ο καφετζής στην ταμιακή μηχανή. Εντάξει, είναι λίγο μπέρδεμα αυτό, διότι στα ορεινά χωριά ξέρουν τις συνήθειες του καθενός, ποιος πληρώνει, ποιος δεν πληρώνει, ποιος έχει πίστοση. Έχουμε και τέτοια θέματα εκεί. Αυτά πρέπει να τα δούμε. Ξαφνικά μπαίνει ο παππούς σου στο καφενείο, κέρασε έτσι όλους, δεν ξέρει τι του πει.
Μπράβο, εκεί τι θα γίνει τώρα, πραγματικά δηλαδή, γιατί.
Με πιστοτική κάρτα της Ερνάς ή με τετά. Έχουμε τέτοια θέματα που εδώ τα συνήθεια της Κρήτης είναι διαφορετικά σε στην υπόλοιπη Ελλάδα. Γι' αυτό προσπαθούν να πάνε στο κομμάτι αυτό, να σου λέει κέρας και μετά θα δούμε πώς θα πάει, πώς θα πληρώσει με τετά ανέσεις, με κάρτα υπόλοιπα. Τους βάζει και τις απλές μορφές επισκεπτισμού σε μια θεωρώ πιο δύσκολη διαδικασία. Ίσως θα έπρεπε να τους έχει απαλλάξει αυτούς, ειδικά σε ορεινές περιοχές που η κάρτα είναι λίγη. Να μην χρειάζεται να μπουν σε αυτή τη δικασία, τι θεωρώ η φοροδιαφυγική είναι σε πολύ μικρή μορφή και θα πρέπει να σκύψει το Υπουργείο εκεί που όντως υπάρχει μεγάλη φοροδιαφυγική και να αφήσει τους μικροεπαγγελματίες που το έχουν σαν βιοποριστικό επάγγελμα να επιβιώσουν και όχι να τους βάζει σε αυτή την ταλαιπωρία τη μεγάλη.
Μα θα μπορούσε ακόμα και το θέμα της κατάστασης των φορολογικών δηλώσεων, κύριε Λιβαδιωτάκη, να αλλάξει. Διότι αυτή η πίεση που νιώθετε και εσείς στα γραφεία αλλά και οι ίδιοι οι επαγγελματίες που πρέπει να τρέξουν μέσα σε συγκεκριμένες ημερομηνίες να διευθετήσουν όλα αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και με τα οικονομικά και όχι μόνο, καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ δύσκολο. Εσείς το ξέρετε πάρα πολύ καλά και το νιώθετε, έτσι.
Δυστυχώς, κύριε Παπαδάκη, κάθε χρόνο όχι μόνο μισό.
Λέμε τα ίδια, λέμε τα ίδια.
Ναι, αν είχε ανοίξει το σύστημα μία Μαρτίου που πρέπει και να κλείσει 30 έπτω, αλλά μία Μαρτίου όταν λέμε να είναι ανοιγμένα όλα, να υπάρχουν όλα τα δεδομένα μέσα στο σύστημα, δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα όπως το κάνουν και πολύ παλιά στο σύστημα. Όμως τυπικά, μόνο και μόνο για επικοινωνιακούς λόγους, λέμε το ανοίξαμε τον Μάρτιο, αλλά πραγματικά δουλεύει τον Μάιο, ψιλοκορυδεύονταν μεταξύ μας. Δυστυχώς έτσι είναι και θα πρέπει να μπουν οι κανόνες που λέει ο νόμος, αλλά δεν θα εφαρμόσουμε.
Ο νόμος λέει, αλλά και η αγορά απαιτεί να εφαρμόζονται κάποια πράγματα με διαφορετικό, να αντιμετωπίζονται κάποια πράγματα με διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να πιέζεις με αυτόν τον τρόπο και να μην μπορείς, ας πούμε, και να εισπράξεις, γιατί οι περισσότεροι σφυρίζουν αδιάφορα. Όταν δεν μπορείς να κάνεις κάτι, όσο και να απαιτεί το κράτος, όσα πρόστιμα για να βάλει, δεν νομίζω ότι μπορεί να.
Ναι, φανταστείτε τώρα πώς θα πρέπει να αλλάξει τα μισή. Μην του λήφθαν 10.000 πρόστιμο απρογραφικά.
Ναι.
20.000 προγραφικά βιβλία, που σημαίνει το δεκακύριο το έχουμε τώρα όπως και στην αδύνατη εργασία, το έχουμε καραμέλα. 10 από εδώ, 10 από εκεί, χωρίς να ξέρουν πόσο ο μικρός επαγγελματίας, ο αυτοαπασχολούμενος, για να βγάλει 10.000 κέρδος το έτος, χτύνει αίμα και σου λέει δεν σύνδεσαι στην ταμιακή μηχανή, είσαι βγάζεις τη σέντρα δίθεν πως είσαι παράνομος και πανταξής, γιατί απλώς το σύστημα αυτής της ταμιακής δεν έχει μεταβιβαστεί το δεδομένο ψηφιακά, δηλαδή δεν είσαι ίντερνετ και δεν πάει για 5 μέρες, για 2 μέρες, μια μέρα η πληροφορία του ζήτα. Δηλαδή τα ποσά που εισέπραξε στο Υπουργείο Οικονομικών σε θεωρεί πως υποκρίνεις. Ενώ πραγματικά εσύ θα έχεις χτυπήσει όλα. Υπάρχει δηλαδή εκεί μια μεγάλη αδικία όσο αφορά το κομμάτι αυτό, διότι δεν σου αναγνωρίζει σε έναν βαθμό το πρόβλημα πως υπάρχει.
Ναι, ναι, ναι.
Δεν διασυνδέει. Σε ένα χωριό έχει κοπεί το καλώδιο. Και δεν διασυνδέει, δεν στέλνει δεδομένα 2-3 μέρες. Όμως εσύ έχεις χτυπήσει όλες τις αποδείξεις. Έρχεσαι σου κλείνει το μαγαζί 5 μέρες. Δηλαδή έχουμε κάποια θέματα που θα πρέπει να τα δούμε, τα βάζουμε όλα στην ίδια διαδιά, μικρούς μεγάλους, και δυστυχώς δείχνουμε τον πόη μας στους μικρούς.
Έτσι ακριβώς. Και φαντάζομαι.
Σφυρίζουμε αδιάφορα.
Όχι, φαντάζομαι, γνωρίζω ότι και η Ομοσπονδία σας πιέζει προς αυτή την κατεύθυνση, τα ξέρει πάρα πολύ καλά τα θέματα.
Δυστυχώς και η τοπική Ομοσπονδία, και η ΕΣΕΒΕ και η Παναγία Ομοσπονδία Αφροτεχνικών πιέζουν, αλλά. Όπως παράδειγμα θα είδα το τελευταίο διάστημα, οι δικηγόροι παράδειγμα είχαν κάνει 3 μήνες απεργία.
Ναι, σωστά.
Είναι φορολογικό. Δεν ίδρωσε το αυτή σε κανένα. Περάσαν τον ποινικό κώδικα πολύ ανέμακτα. Βλέπετε πόσο και προσπάθειες, ό,τι και να γίνουν, λένε πόσο εμείς κάνουμε αυτό που έχουμε αποφασίσει. Η διαβούλευση είναι σε μικρό επίπεδο, οπότε θεωρώ πως θα πρέπει να αλλάξουμε κάποια πράγματα προς τη συνεργασία και των δύο μερών. Προς όφελος της κοινωνίας.
Mm-hmm. Μακάρι, μακάρι. Λοιπόν, ευχαριστώ. Αν δεν έχετε να πείτε κάτι άλλο.
Να είστε καλά, καλή σας.
Επίσης.
Και υγεία πάνω απ' όλου.
Α, βέβαια.